Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. Emisija koja afirmiše i predstavlja naše ljude koji žive u inostranstvu. Moje ime je Miodrag Jakšić. Danas ćemo govoriti o aktivnostima naših ljudi na severnoameričkom kontinentu. Vaši i moji današnji gosti su Goran Debelnogić i Radmila Telebak-Karać. Goran Debelnogić je diplomirani pravnik i srpski aktivista iz Clevelanda u državi Ohio u Sjedinjenim američkim državama. Rođen je u Podromaniji, a u Sarajevu diplomirao na pravnom fakultetu. Nakon rada u sarajevskim večernjim novinama i inspekcijskoj službi u rodnom Sokocu, 1989. preselio se u Njujork i radio u Međunarodnom pravnom komitetu za ljudska prava, a potom i u državi Ohio. Zaposlen je u Federalnom ministarstvu zdravlja i socijalnog pitanja. Veoma je aktivan u podršci našim ljudima koji se naseljavaju u Sjedinjene Američke Države, ali i u aktivnostima srpskih iseljeničkih organizacija kao i organizaciji srpskih manifestacija u Americi. Pripada neformalnoj grupi srpskih intelektualaca u Sjedinjenim Američkim Državama koji rade na poboljšanju organizacionih potencijala i unapređenju rada srpskih udruženja u Americi. Za Vidovdan organizuju veliku konferenciju na kojoj će predstaviti svoje viđenje budućnosti srpske dijaspore na severnoameričkom kontinentu.
Poštovani gospodine Debelnogiću, dobrodošli na talas Radio Beograda 2 i u emisiju Beskrajni pravi krug.
A bolje vas našli i drago mi je da vas čujemo i vidimo i da stupimo u kontakt sa ove zapadne preko okeana kontinenta i države Sjedinjenih Država.
Jeste, nama je veoma drago s obzirom na vaše dugogodišnje iskustvo i angažovanje i u radu naše zajednice i pomoći našim ljudima koji dolaze u Ameriku. Veoma ste aktivni u svim tim oblastima. A ja bih upravo počeo od eto jednog vašeg, da tako kažem, budućeg delovanja, skorašnjeg. Dakle, približava nam se Vidovdan, važan datum za sve Srbe širom sveta koji se na poseban način uvek obeležava u dijaspori, a posebno čini mi se u Sjedinjenim Američkim Državama, a vi i ove godine imate određene aktivnosti u tom pravcu i vaša jedna nova neformalna grupa, kako volite da kažete, priprema upravo jedan program, jednu konferenciju za Vidovdan. Pa evo, da počnemo s tim. Kada se očekuje i ta konferencija, ko će učestvovati i o čemu će se diskutovati?
Pa da, Vidovdan je za nas u dijaspori, ja verujem i širom sveta za sve Srbe, jedan centralni događaj i praznik koji se obeležava svake godine. Naravno, za vreme korone to su druge okolnosti i polako, hvala Bogu, okolnosti se menjaju da se ljudi već počinju da okupljaju duže i fizički, ne samo na internetu. To što ste spomenuli, ta neformalna grupa postoji već neko vreme i ljudi se okupljaju preko platformi i interneta i evo ove godine smo rešili na taj način s obzirom na nemogućnost okupljanja fizički. Biće tu prisutni ljudi iz različitih aspekata života u Americi koji su aktivni među Srbima i uopšte. Verovatno i neko iz države Srbije ili predstavnici države Srbije, raznih udruženja i organizacija organizacija, tako da ove godine ćemo to pokušati da obeležimo na način koji u ovim okolnostima je jedino i moguć, sa nekoliko važnih tema koje će obeležiti, a one se tiču u stvari našeg identiteta i postojanja i očuvanja na ovim prostorima, a i uopšte u svetu, s obzirom na nove okolnosti u kojima se nalazi celi svet, pa i mi.
Koje je vaše posebno zaduženje ili tema sa kojom ćete nastupiti na toj konferenciji?
Pa ono što bih ja voleo inače da bude tema u budućnosti naša je to, je to raskršće na kome se nalazimo, znači s jedne strane poznavanje naše istorije, kako smo došli do ovde gde jesmo, a u dijaspori smo se zaista u prošlosti dobro organizovali i izgradili i mnoge naše objekte, ali istovremeno organizacije i održali se evo negde od 1780. do danas i samo smo pojačavali i povećavali te zajednice srećom ili nesrećom situacijom na Balkanu i u rodnim krajevima, ali eto ovde se narod očuvao i uspeo da očuva i tradiciju i jezik u dobroj meri i sve druge stvari. I to je naš cilj i okupljanja da to sačuvamo i moja tema će biti u vezi toga. Znači, šta je to u prošlosti doprinelo da nas sačuva i očuva, šta je to danas šta možemo da uzmemo kao iskustvo iz svega toga da bi gradili nešto u budućnosti od jezika, od identiteta, kulturnih stvari koje možemo da utičemo na buduće generacije, da sačuvaju ono što su prethodne stvorile i da to još više obogatimo. Ima različitih metoda i načina kako možete da se uradi u tim novim okolnostima i mislim da to može da bude neki katalizator budućeg okupljanja kad se prođe vreme korone, da možemo da radimo na nekim tim stvarima.
U delu vašeg odgovora pomenuli ste taj dobar primer koji se često u razgovorima o srpskoj dijaspori i uzima za pravi dobar primer, jeste organizovanje i organizacija srpske dijaspore u Americi koja je imala dobre rezultate. Čini se da danas ne postoji više tako čvrsta i ne postoje tako čvrste i stabilne organizacije, dobro organizovana savezi udruženja naših ljudi u Americi. Da li se slažete sa tim i ako se slažete, šta je razlog k tome?
Donekle ste u pravu da te organizacije koje su ranije tradicionalno postojale, okupljale ljude, su izgubile možda malo korak sa vremenom. Možda je tehnologija doprinula tome, a isto tako mislim da su događaji 90-ih bitno poremetili stvari u dijaspori i donekle mediji koji su trenutno dostupni svima širom sveta. Mislim da su ljudi nekako se okrenuli više sebi, imajući pristup i medijima sa Balkana i iz drugih prostora, a sa druge strane organizacije koje su ranije postojale su izgubile pomalo korak s vremena u smislu smjene generacija i dosta toga je vezano, na primjer, i za crkvu kao jednu ključnu instituciju, krovnu instituciju koja je ovde okupljala ljude, ljudi su ovde gradili i hramove, ali istovremeno se okupljali i gradili jake centre. Crkva je ovde nikad nije bila samo crkva, nego bila jedan jak socijalni centar u kome su i kultura, i jezik, i folklor, i horovi, i sportska udruženja i razna druga udruženja, pojedine crkve kao moja gde idem u Clevelandu, Saborna crkva ima preko 15 organizacija. Dakle, te organizacije su bile kroz celu istoriju stvaranja naših sredina bitne za održanje. One su ponegde izgubile malo korak sa vremenom, došlo je do smene generacija, ali mislim da su 90. godine posebno učinile veliki neki raskorak između tih organizacija, pošto je većina naroda bila zainteresovana za dešavanje na Balkanu, pomoć na Balkanu i nekako je zaboravila na sebe, na svoje organizacije ovde. Radilo se o velikim količinama pomoći, humanitarne pomoći pre svega, tako da dosta se zapostavio rad na lokalnom terenu i mislim da sad ljudi shvataju da je vreme da se posveti dosta i situaciji u lokalnim sredinama, jer bez lokalnih sredina mi ne možemo imamo nacionalne organizacije, jake lokalne sredine su ključ postojanja i jakih nacionalnih organizacija.
to show. Try the truth, you will succeed. If you're fishing, not for me. We'll see what's cool today. Keep your afros obsolete now. And your skin is turning gray. Million miles from home.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Goran Debelnogić, diplomirani pravnik i srpski aktivista iz Clevelanda, iz države Ohio, Sjedinjene Američke Države. U prvom segmentu našeg razgovora pričali smo o Vidovdanu kao simbolu okupljanja Srba širom sveta, o danu kada se, pored pomena srpskim žrtvama na Kosovu, prisjećamo svega vrednom u srpskom društvu, i to je bila prilika da se i ove godine u Americi okupljaju naši ljudi. Imali smo najavu šta će to i na koji način srpska dijaspora u Americi ove godine raditi za Vidovdan. Ono što sad želim, gospodine Debelnogiću, da pomenemo i da pričamo, to je eto tema u našoj zajednici u Clevelandu. To je važna naša zajednica u Americi, koja je dala dosta i kvalitetnih ljudi u prošlosti, ali pokazivala dobar stepen organizovanosti. Koliko naših ljudi ima u Clevelandu, kako su organizovani, koje su to mesta gde se okupljaju, koliko crkava ima, sve nas to zanima, siguran sam, naše slušaoce posebno.
Da, Cleveland, ja sam obišao celu Ameriku, što poslom, što raznim srpskim događajima, i dobro poznajem sve sredine, i smatram da je Cleveland daleko najbolje organizovana srpska sredina u Americi. Chicago je mnogo veći i ima mnogo više Srba u njemu, ali je Cleveland daleko najorganizovaniji, Ohio uopšte. U jednom užem krugu oko Clevelanda u sat vremena vožnje je 10 crkava, 2 manastira, i ja računam da ima preko 20.000 Srba. I to je jedan isto zanimljiv pokazatelj. Jedina validna statistika je cenzus američki, koji se dešava svakih 10 godina. Novi, koji je rađen prošle godine, tek treba da izađu podaci uskoro. Ali poslednje 2010. pokazuje koliko su Srbi organizovani u suštini na jednom lokalnom nivou, između recimo tri države koje su sa najviše Srba u Americi, to su Illinois i Chicago, uglavnom u njemu, su Cleveland i Ohio i Pittsburgh i Pennsylvania. Time se pokazuje koliko se ljudi identifikuje u stvari da su Srbi na tim teritorijama i koliko oni zaista pripadaju tim srpskim lokalnim zajednicama. U tih nekoliko crkava koje obuhvataju, dakle, sam Cleveland, Akron, Youngstown, Lorain, to su gradovi oko Clevelanda, manji ili veći, u svakom od njih postoji po jedna ili dve srpske crkve i okupljanja koje se dešavaju, ono što je dobro za našu zajednicu, ona se dešavaju u raznim od tih sredina i gradova i ljudi se druže i posećuju jedne druge. Da li je to sportski događaj, folklorni festival, bilo kakav znači događaj, čak se radi donekle u koordinaciji da se ne dešavaju u isti dan ili isti vikend na dva mesta različito da se ljudi mogu da okupe i iz drugih sredina. Tako da postoji jedan dobar vid saradnje i koordinacije, postoji mnoštvo folklornih društava, nekoliko fudbalskih klubova srpskih koji se takmiče u ligama, a često i na turnirima između sebe. To daje sredini jednu dobru atmosferu, jer puno omladine učestvuje pre par nedelja ovde, zadnjem ponedeljku i vikendu u maju se organizuje jedan turnir na kome bilo i Srba iz Milwaukee-a, iz Chicago-a, iz Las Vegasa, iz Clevelanda, Akrona, jedan prilično veliki lep događaj, nekoliko hiljada ljudi je dva dana tu bilo, družilo se i nakon ove korone zaista uživalo da se sretnu ponovo uživo. Bio je predivan ambijent. Tako da, inače sa kulturne strane ovde su ranije znali da dođu i iz Srbije i iz drugih krajeva ljudi koji se bave i kulturnim i raznim drugim aktivnostima i grupe iz Srbije koje povremeno ovde dolaze. Uvek je Kulturni jedna od tih stanica zato što je dobro organizovana i uvek se može da organizuje nešto lepo da bi naš narod uživao i poznate grupe iz Srbije i Republike Srpske su znali da dođu ovde i nadamo se da će opet doći.
Pomenuli smo u najavi ove emisije da ste vi duže vreme već zaposleni u Saveznom ministarstvu zdravlja i socijalne politike u Americi. Da li posebno imate sada nekakvo zaduženje vezano za virus koronu, za pandemiju COVID-19 i koliko je američka država uspjela da pomogne svom običnom čoveku, građaninu, da prevaziđe ovaj globalni problem koji se nadvio nad planetom?
Ja direktno ne radim na samom tim problemima oko COVID-a, indirektno ima svako naravno veze u ministarstvu. Mislim da ta inicijalna reakcija države je bila dobra u finansijskom smislu da zaštiti mnoge ljude od siromaštva u prvom planu, oni koji su izgubili poslove, a i s druge strane zdravstveno u smislu brzine dostav i vakcine i raznih drugih mehanizama zaštite stanovništva, tako da mislim da je mnogo toga učinjeno i brzo, iako je početak bio veoma dramatičan naravno nekim velikim gradovima kao New York, ali veoma brzo se to smirilo. Naravno, reakcija javnosti je bila i još uvek je da ljudi osjećaju da veliki gradovi nisu baš tako jednostavni u slučajima kao što je ova. Tako da ima mnogo seljenja u Americi iz velikih gradova u manja mesta, u neke sigurnije naoko sredine i dešava se jedna transformacija u tom smislu. Ali u suštini mislim da je nezaposlenost rapidno pala, ono što je bilo prošle godine u martu, u aprilu, danas se gotovo i ne primećuje problemi tela.
Još jedno lep podatak i nešto što pamtim iz prethodnog perioda vezano je za vaše ime i vaše delo, jeste to da ste pomagali svakom Srbinu koji se bukvalno vam se javljao, imao problem u Americi. Pomenuli ste taj divan gradić u blizini Clevelanda, gde ste uspeli veliki broj Srba da, tako kažem, doselite, smestite i da im obezbedite na neki način siguran život. I koji su to problemi koje Srbi imaju u Americi? Šta je to njih dovodilo u Ohio?
Pa, istorijski najveći broj Srba inače u Americi je došao zbog ratova ili kriza u otadžbini. Prvi Srbi koji su došli ovdje su došli iz Dalmacije, iz Hercegovine i Crne Gore u Luizijanu, Francusku Luizijanu za vreme Napoleona, još 1760-70. Kasnije, naravno, zahvaljujući Prvom svjetskom ratu ili ekonomskim krizama iz Austro-Ugarske, pa kasnije posle Drugog svjetskog rata iz logora u Nemačkoj i sve žrtve komunizma koje su na bilo koji način izašle iz zemlje kasnije. Ovih 90. godina veliki broj ljudi iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine i iz Kosova su izbjegli u Ameriku i ja sam eto sticajem okolnosti imao priliku i jedno divno osjećanje da mogu da pomognem tim ljudima i profesionalno i svakako i hiljade i hiljade ljudi su originalno bili sponzorisani da dođu u Ohio, u Akron posebno, pa i u Cleveland, a mnogi su preselili iz drugih država kad su čuli kako to dobro funkcioniše. Tako da je bilo dosta i toga da su ljudi iz Michigana, Iowa i nekih drugih država se ili iz porodičnih razloga, ali zato što su čuli da dobre programe, dobru pomoć, preseljavali i snalazili se i hvala Boga za 20 i nešto godina je taj program bio. Danas su to često uspješni biznismeni, često ljudi koji su došli sa 10-20 možda dolara u džepu ili ni jednim dolarom u džepu. Danas imaju kompanije koje godišnje obraćaju 10 i više miliona dolara. Znači, mnogi od njih su startovali sa ozbiljnim biznisima i kompanijama za veoma kratko vreme. Snašli se, ja ne bih mogao reći da postoji iko ko danas ne živi jedan pristojan, dostojanstven život samo od svog rada, čisto i pošteno. Mnogi su investirali nazad i u Srbiju i u Republiku Srpsku, pa i u obnovu svojih domova u Hrvatskoj, ako im se vratili, pogotovo stariji članovi porodice. Tako da to je jedan vrlo normalan život, izlazi druga generacija od tih ljudi, njihova deca već imaju decu i to je jedna prilično sadržajna i bogata sredina sada sa čitavo novom generacijom koja se ovdje rađa. I ja mislim da je budućnost ove sredine veoma lepa i s obzirom na razvoj situacije na Balkanu da će te veze biti još jače.
Poštovani gospodine Debelnogiću, zaista vam hvala na izdvojenom vremenu i na ovako jednoj lepoj analizi o položaju i statusu, da tako kažem, i aktivnostima srpske dijaspore u Americi. Želimo vam puno uspeha u narednom periodu i da zajednički proslavite sa vašim prijateljima i obeležite Vidovdan kao što će uraditi to Srbi širom sveta. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji Beskrajni plavi krug.
Hvala vama na pozivu u svakom slučaju i nadamo se da će u budućnosti samo jačati veze između matice i nas u dijaspori, da će biti mnogo više prilike i da se sretnemo i organizujemo stvari zajednički i razmenjujemo i iskustva i gostujemo jedni kod drugih. Hvala vam.
Današnja gošća u emisiji Beskrajni plavi krug je i Radmila Telebak-Harać, srpska književnica rodom iz Mostara, koja od 1994. godine živi i radi u Londonu, u državi Ontario u Kanadi. U Mostaru je diplomirala na Pedagoškoj akademiji i radila u struci. Do sada je objavila 5 zbirki pesama: Pregrš dečijih bisera, Čaroban let kroz ceo svet, Maslačak detinjstva, Još nam je samo nebo isto i Kuća se njiše na sreći. Član je Srpsko-kanadskog udruženja pisaca Desanka Maksimović u Torontu. Dobila je više nagrada i pohvala za književnost. Zbirka pesama Čaroban let kroz ceo svet uvrštena je u izbor publikacija za potrebe biblioteka srpskih organizacija u dijaspori i regionu.
Poštovana gospođo Telebak-Harać, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i u emisiju Beskrajni plavi krug.
Hvala, bolje vas našla.
Evo, u razgovoru sa prethodnim sagovornikom Goranom Debelnogićem iz Clevelanda u Sjedinim američkim državama saznali smo da se situacija što se tiče koronavirusa popravlja i da se stvari u američkom društvu polako vraćaju u normalu, da se čak i nezaposlenost smanjuje, da ljudi polako kreću redovnim obavezama. Hajde da počnemo sa tom pričom. Kako je trenutno u Kanadi, kako je u Ontariju?
U Ontariju upravo jutros su najavili otključavanje, postepeno otključavanje, gdje će povećati broj ljudi unutra i broj ljudi vani, gdje će otvoriti prodavnice koje nisu neophodne, što su do sada bile zatvorene, gdje će otvarati restorane, uslužne djelatnosti, pedikire, manikire, frizere itd. Tako da se nadamo, broj oboljelih je dosta spao, a vakcinacija se uveliko održava. Imamo oko 72% vakcinisanih sa prvom vakcinom, ali sa drugom vakcinom malo zaostajemo. Tako da se nadam u narednih nekoliko sedmica da će biti i druge vakcine prilično dosta.
Već dugi niz godina živite u Kanadi. Pravi ste, da tako kažem, i hroničar i osoba koja je veoma aktivna i u radu naše zajednice, a i trudite se da i vašim knjigama i za najmlađe i vašim proznim i poetskim delima održavate i srpski jezik u našoj zajednici i da budete aktivni. Ali bih ja pošao od toga, od vašeg zavičaja, od toga da ste Mostarka, rođena ste u Luci kod Nevesinja, život ste proveli i Pedagošku akademiju završili upravo u Bosni i Hercegovini, u Mostaru. Hajde da pričamo o tom prvom periodu vašeg života. Kakav je Mostar bio? Šta ostaje u sećanju tog nekada predivnog grada?
Mostar jeste bio predivan grad i vrlo atraktivno turističko mjesto. Imali smo vrlo razvijen turizam, pogotovo stari grad je privlačio kako jugoslovenske, tako i evropske i američke i u stvari turiste sa svih kontinenta. Međutim, ratom se puno toga izmijenilo. Grad je bio vrlo razrušen. Nikle su neke nove zgrade koje nisu prepoznatljive. Stari most je izgrađen skoro isti kao što je bio, ali mi Mostarci koji smo život ostavili tu u Mostaru i stope ostavili na starom mostu, primjećujemo da nije to to. Tako da svaki odlazak u Mostar me i raduje i rastuži.
Ali ste iz Mostara poneli to nešto što sigurno možemo da kažemo da je uticaj tog grada i tih ljudi, tih velikana naše književnosti iz Mostara. Taj kvalitet u poeziji, vi ste i završili Pedagošku akademiju i spadate u red značajnih naših pisaca u dijaspori. Šta je to što je Mostar vama dao? Osjećate li taj duh Mostara u svemu tome što radite kao pisac?
Osjećam duh Mostara i u stvari duh čitave Hercegovine, jer čitava Hercegovina je jedna velika pjesnička duša. U Hercegovini se njegovala i poezija, lirska poezija, a pogotovo epska poezija, uz koju sam ja odrasla. Moj otac je volio epsku poeziju i čitao mi je Mjesto u spavanki, čitao mi je epske pjesme. Moji pjesnici Mostarci su naravno ostavili velikog traga na meni i uvijek sam se ponosila da dijelim s njima isti grad i da potičem iz istog mjesta.
Vi ste do sada objavili 4 zbirke pesama za decu i jednu zbirku zavičajne poezije. Hajde da krenemo od te prve zbirke pesama za decu, Pregrš dečijih bisera, koja je dosta ovako dobro prošla kod publike u tom periodu. Vi ste tu zaista beležili zanimljive, kako se to kaže kolokvijalno, dečije bisere.
Da, u stvari prva zbirka pjesama je nastala po sjećanju. Te pjesme sam pisala nekada davno dok su moja djeca bila mala i one su svi moji rukopisci izgoreli, a ništa nisam ponijela sa sobom, te jedne sveske pune čemera koja je nastala u tokom rata. I nikad je nisam ni objavila, niti ću je objaviti. Htjela sam da počnem sa nečim veselijim, pa sam se prisjećala bisera svoje djece i sakupila ih u jednu zbirku koju sam nazvala Pregrš dječjih bisera.
Koliko je taj grad London uticao na vas da se vratite u stvari pisanju? Vi ste propisali, slobodno se može reći, u Kanadi, a živite u gradu London koji je u Kanadi, malo je poznato da glavni grad Velike Britanije ima imenjaka i u Kanadi. Ispričajte nam malo nešto o tom gradu. Siguran sam da velika većina naših slušalaca nije ni znao, ni ne zna da postoji do ove emisije grad London u Kanadi.
I moja porodica ni ja nismo znali da postoji London u Kanadi, dok nismo dobili iz ambasade kanadske odredište. I kad smo pročitali London, mislili smo da je neka greška, pa smo se svi skupili oko karte i tražili London u Kanadi. I moj sin, jedan od mojih sinova je uzvisnuo, tu je mama blizu Toronta. Znači, London se nalazi 200 km južno od Toronta, prema Detroitu, prema američkoj granici. Jedan prekrasan grad, 430.000 sada stanovnika, zove se Šumski grad jer je pun zelenila. Pretežno je, imamo veliki univerzitet u gradu, studentski i mogu reći penzionerski grad, jer je jako miran grad u koji penzioneri rado dolaze da provedu zadnju deceniju svog života, tako bih rekao. Grad nije bilo lako u početku, ali prvo što sam zavoljela u Kanadi bio je to moj grad, London. I zaista ga volim. Ne mogu ga porediti, različite ljubavi prema Mostaru i Londonu, ali ih volim podjednako. Tako kad sam malo došla do sebe malo se rasteretila nekih trauma kroz koje smo svi prošli, onda sam počela pisati. I London kao miran grad i lijep grad me u stvari podsjećao na to.
Sofa, eating chocolate pie. Her
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Radmila Teleba Karać, srpska književnica iz kanadskog grada London u Ontariju. Gospođo Karać, eto, u prvom segmentu našeg razgovora pričali smo o tom prelepom gradu Londonu, pričali smo o vašem također prelepom rodnom Mostaru. Hajde sada da vidimo kakva je situacija u našoj zajednici. Ima li naših ljudi u Londonu i koliko često odlazite do Toronta na druženje u srpsko-kanadsko udruženje pisaca Desanka Maksimović, čiji ste istaknuti član?
London je mala srpska zajednica. Nema nas puno, a pogotovo nas nema puno koji su zainteresovani za književnost i poeziju. Tako da nisam našla sebe u ovom gradu što se toga tiče, pa sam se privolila i otišla do Toronta, gdje mi nije uopšte lijeno niti teško. Kad god se ukaže neka prilika, kad god postoji neka, se održava neka promocija, sastanci ili druženje sa mojim drugarima iz udruženja Desanka Maksimović, rado odlazim tamo. Međutim, sad, otkad je korona, nismo se sastajali, sad komuniciramo na društvenim mrežama, ali sastanak nijedan nismo održali, niti jednu promociju, i nadam se da će to uskoro povratiti na normalu i da ćemo ponovo uživati pod krovom naše zajednice udruženja u Torontu.
Pričali smo u prvom segmentu razgovora i o vašim poetskim zbirkama, o tome koliko ljubavi u njima ima i za decu i za odrasle. Oni koji vas bolje poznaju znaju da ste i sjajan prozni pisac. Možemo li uskoro očekivati neko vaše prozno delo?
Prozno djelo je u pripremi i vrlo brzo će biti spremno za štampu. To je jedan roman koji priča glavni lik i prati svoj život od teškog djetinjstva u siromašnom kraškom selu, preko par gradova u kojima je završavao škole, do velikog grada u kome je postao univerzitetski profesor.
Toliko možemo samo da otkrijemo, je li?
Ja bih za sada toliko.
Recite mi, koliko ima autobiografskog u tome?
Nema autobiografskog, ali pošto sam ja bila vrlo znatiženo dijete i djevojčica, i vrlo sve sam upijala oko sebe i priče starih i i prepričavanja i događaje okolo mene i događaje recimo u selu gdje sam ja rođena, a iz koga sam rano otišla, ali sam imala vezu sa njim i družila se sa rođacima i rodbinom. Uvijek sam te nekako priče zapisivala i vodila sam dnevnik. I našla sam kao najzanimljivijeg jednog mladića koji je fenomenalno uspio na jednoj strani, ali na drugoj mislim da je izgubio. Tako da i to što se odnosi na njega nije njegova biografija. To je skup svih priča i zapažanja koje sam ja godinama sakupljala okolo.
Poštovana gospođo Teleba Karać, zaista vam hvala na izdvojenom vremenu i na ovom ekskluzivitetu koji smo podelili sa našim slušaocima vezano za vaš roman koji ćemo uskoro imati spremnog za čitanje i moći ćemo da uživamo u njemu. Hvala vam još jednom.
Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Machita muy cans pewa ebi, machita muy ampidi, machita muy cans pewa ebi, ma pewa joka yima, kahon tani gaitai, yue mei nitai, nanka ya yami wajite, machita muy ampidi, machita muy cans pewa ebi. Machita moi, apigiri, machita moi, kans
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Did you come to see me? Oh, did I disappoint you when I arose? Guess I thought that I could change you, but I should never listen to my own advice. Give me a chance to reconcile with you. I changed my plans and my designs too. The universe was so unkind to me. Every man